Tervetuloa Suomen Raamattuopiston avoimen raamattokoulun luennolle. Minä olen Jussi Seppälä ja olen maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksen kristittynä Suomessa -linjan vastaava opettaja. Avoimessa raamattokoulussa on ensi viikolla aiheena Jumalan laki on hyvä. Silloin Uudesta testamentista luetaan Galatalaiskirjettä ja Vanhasta testamentista toisen Mooseksen kirjan lukuja 1:20-3. Viikon teema-aiheena on Jumalan laki ja sen oikea käyttö. Mukaan ensi viikon kurssille ehtii vielä oikein hyvin, samoin muillekin syksyn kurssiviikoille. Monesti puhuessani kristinuskosta tai hengellisistä asioista sellaisten ihmisten kanssa, joille uskon asiat eivät ole välttämättä läheisiä, olen törmännyt ajatteluun, että kristinuskossa ja uskonnoissa ylipäänsä on kyse tiettyjen sääntöjen tai käskyjen noudattamisesta. Usein tähän liittyy vielä ajatus, että nämä käskyt ovat vailla perusteluja ja tekevät elämästä ikävää. Toisaalta taas voi kohdata ajattelua, että kristinuskossa ja kenties kaikissa muissakin uskonnoistaan on perimmältään kysymys vain lähimmäisen rakkaudesta. Joskus Raamatun ja ehkä erityisesti Vanhan testamentin puutteellinen ja pintapuolinen tuntemus voi olla omiaan vai vahvistamaan tätä käsitystä. Myös kristityillä voi olla jonkinlainen harhakäsitys siitä, että kunhan me vain noudatamme tiettyjä asioita, tiettyjä saavutuksia tai kilvoittelemme Jumalan tahdon mukaan, Jumala sitten armahtaa meitä ja rakastaa meitä jonkinlaisen oman ansiomme tai lain noudattamisemme kautta. Kaikki tämä edellä kuvattu on väärää ajattelua. Eräs uskonpuhdistuksen keskeisimmistä löydöistä liittyy juuri tähän kysymykseen. Kysymykseen laista ja evankeliumista. Olen huomannut, että tämän asian hahmottaminen on yksi niistä asioista, joka todella auttaa ymmärtämään Raamattua. Ehkä eniten kaikista. Ja tämän asian valaisevuuden ovat myöntäneet niin vanhat seurakuntalaiset kuin rippikoululaisetkin. Kysymys on oikeastaan kaksiosainen. Ensinnäkin on kyse lain ja evankeliumin erottamisesta ja toisaalta on kysymys lain merkityksestä. Luterilaisessa opetuksessa Jumalan lain tarkoitus on hahmotettu tapahtuvaksi kolmella tavalla. Ja joskus puhutaankin lain kolmesta käytöstä. Aloitan kuitenkin ihan tällä perusasialla, eli lain ja evankeliumin erottamisella. Jumalan ilmoitus, Raamattu, on sekä lakia että evankeliumia. Laki ei tarkoita Suomen lakia, eikä vain Mooseksen lakia, tai pelkkää Vanhaa testamenttia. Eikä evankeliumi tarkoita vain Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen kertomuksia Jeesuksen elämästä ja merkityksestä tai pelkkää Uutta testamenttia. Laki on pohjimmillaan osoitus Jumalan pyhyydestä, oikeamielisyydestä ja täydellisestä vanhurskaudesta. Laki vaatii, laki uhkaa ja laki rankaisee. Kaikki, mikä Raamatussa vaatii toimimaan täydellisesti Jumalan tahdon mukaan, on lakia. Kun Jumala käskee meitä olemaan täydelliset ja puhtaat teoissamme ja rakastamaan sekä Jumalaa että lähimmäistämme täydellisesti, on kyse laista, eli meille annetusta käskystä. Niin kuin näet, laki on hyvä, lain tarkoitus on hyvä ja sen tarkoituksena on osoittaa se, mikä on täydellistä ja Jumalan mielen mukaista. Esimerkkinä laista on vaikkapa 10 käskyä. Lain kautta Jumala sanoo meille, olkaa pyhät, sillä minä, Herra, olen pyhä. Ja toisaalta, synnin palkka on kuolema. Jumalan sana ei ole kuitenkaan pelkkää lakia. Jumalan sana on myös, ja ehkä ennen kaikkea, evankeliumi, eli ilosanoma. Evankeliumia on Raamatussa kaikki, sekä Uudessa että Vanhassa testamentissa, mikä lupaa meille sen, mitä laki taas vaatii. Eli Sanoma Jeesuksen sovitustyöstä ja syntien anteeksiantamuksesta on evankeliumia. Evankeliumissa Jumala lahjoittaa ja lupaa kaiken täydellisesti. Evankeliumi ei vaadi tekoja ja täydellisyyttä niin kuin laki. Evankeliumin täydellisyys vaatii uskoa Jumalan lupaukseen. Olkoon tämä Jumalan lupaus Uudessa tai Vanhassa testamentissa. Evankeliumi ei myöskään vaadi tekojen täydellisyyttä niin kuin laki, vaan evankeliumi ja sen uskominen saa meissä aikaan täydellisyyden, kelpaavuuden Jumalan edessä. Kun me uskomme ja hyväksymme sen tosiasian, että Kristus on kuollut meidän puolestamme, me saamme tämän lupauksen myös itsellemme. Meistä tulee siis täydellisen Jumalan edessä täydellisen kelvollisia, eli vanhurskaita, Kristuksen tähden. Me saamme Jeesuksen viattomuuden, Jeesuksen täydellisyyden osaksemme, ikään kuin omalle tilillemme. Ja kun meillä on Jeesuksen vanhurskaus, eli täydellisyys, suojanamme, olemme Jumalan edessä kelvollisia. Ja tätä täydellisyyttä ei voi tuoda kukaan muu kuin Jeesus yksin. Ei, vaikka kuinka ajattelisimme eläneemme moraalisen tai hyvän elämän. Aina me olemme tehneet jotakin väärää ja kelvotonta ja tarvitsemme Jeesuksen vanhurskautta. Lakia ja evankeliumia ei saa sekoittaa. Niitä ei saa myöskään irroittaa toisistaan, mutta on tärkeää erottaa, milloin on kyse kummastakin. Valitettavan usein kirkossamme tai muualla kuulee julistusta, jossa laki ja evankeliumi sekoitetaan yleensä niin, että lakia julistetaan evankeliumina. Näin on esimerkiksi siinä tapauksessa, jos uskotaan tai julistetaan, että kristinuskon tärkein sanoma on lähimmäisen rakkaus. Se on kyllä tärkeää ja se on tärkein moraalinen opetus, mutta jos se olisi pääsanoma, pitäisi meidän rakastaa lähimmäistänne aina aivan täydellisesti. Siihen me emme kuitenkaan koskaan pysty, koska rakkaus ei ole vain lämpimiä tunteita, vaan tekoja ja uhrautumista toisen puolesta. Siksi jokainen, joka julistaa, että kristinuskon tärkein tai pääsisältö olisi lähimmäisen rakkaus, hän julistaa vaatimusta. Hän julistaa vaatimusta, johon hän tai kuulijat eivät yllä. Sen sijaan kristinuskon pääsanoma on se, että Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että antoi poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden kanteeksi sen kaiken, missä me olemme väärin tehneet ja rikkoneet, kunhan me vain uskomme Kristukseen. Kristinuskon pääsanoma ei ole vaatimus rakastaa, vaan lupaus siitä, että Jumala rakastaa meitä ja että hän on rakastanut meitä ja hän on antanut meille oman poikansa. Ja sitä kautta me voimme pelastua. No, jos evankeliumi ja sen uskominen, että Jeesus on pelastajamme, sitten riittää, mihin lakia tarvitaan ja miksi siitä pitäisi välittää tai sitä pitäisi ensinkään julistaa? Tämä kysymys on ihan ymmärrettävä ja siihen on hyvä vastaus. Se on se, että Jumala on hyvä ja oikeamielinen. Jumala on täydellinen. Jos ajattelemme, että ei meidän ihmistenkään mielestä ole oikein, että väärintekijä jäisi rangaistuksetta. Jumalan oikeamielisyys on kuitenkin paljon täydellisempää kuin meidän ihmisten. Ja hänkään ei siedä sitä, että rikkomus jää rankaisematta. Jumala sanoo, synnin palkka on kuolema. Toisaalta evankeliumin kautta Jumala sanoo, että Kristus on kärsinyt sen kuoleman, iankaikkisen kuoleman eli helvetin kauhut, viattomana meidän tähtemme ja niin maksanut kaikki meidän väärät tekomme. Jokainen, joka tämän uskoo, saa tämän Jeesuksen ansion itselleen. Laki ei ole paha. Laki ei ole meidän vihollisemme. Päinvastoin, laki on hengellinen ja pyhä. Laki ei ole huono, vaan me olemme heikkoja ihmisiä, ja me emme osaa lakia oikein noudattaa. Laki ilmaisee sen, mikä on oikein, ja siitä pääsemmekin lain kolmeen käyttöön. Näiden ymmärtäminen helpottaa Raamatun ja Jumalan käskyjen ymmärtämistä. Lain ensimmäistä käyttöä kutsutaan joskus myös lain luonnolliseksi tai yhteiskunnalliseksi käytöksi. Sen mukaan lain käskyjen merkitys on ennen kaikkea ulkonainen ja liittyy ihmisten käytökseen. Tällä tasolla me voimme ja meidän tulee noudattaa lakia. Esimerkiksi täytämme käskyt älä tapa, älä varasta ja älä tee huorin, kun emme surmaa toista, emme vie hänen omaisuuttaan tai makaa hänen puolisonsa kanssa. Lain ensimmäinen käyttö on helppoa ymmärtää, koska se liittyy ihmisen luonnolliseen omaan tuntoon ja sellaisiin tapoihin ja käskyihin, joita melkein kaikki ihmisryhmät noudattavat riippumatta siitä, ovatko Jumalan lakia kuulleet tai siihen uskoneet. Joskus olen rippikoulussa teettänyt tehtävää, jossa mietitään, mitä periaatteita kaikki maailman ihmisyhteisöt noudattaisivat tai mitä niiden ainakin olisi hyvä noudattaa. Aina toisen taulun käskyt ovat nousseet esiin. Tästä Jumalan käskyjen luonnollisuudesta roomalaiskirje toteaa näin. Pakanakansatkin, joilla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä sitä, mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikkei heillä lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Siitä todistaa heidän omatuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä. Ihmisellä on siis luomispohjaisesti omassa tunnossaan jonkinlainen käsitys oikeasta ja väärästä. Ja kun me noudatamme tätä omantuntomme lakia, me monessa kohdassa toteutamme ulkonaisesti Jumalan tahtoa. Ulkonaisesti myös jumalattomat ihmiset usein pitävät lain, ainakin sen toisen taulun kohtia käskeviltä osiltaan. Ja tätä lain ulkonaista noudattamista monissa asioissa valvoo yhteiskunnassamme myös poliisi ja muu esivalta. Jo tämä ulkonainen lain noudattaminen tuo yhteiskunnalle ja ihmisille siunauksen, ja voisin sanoa, jopa riippumatta siitä, onko hengellistä tai sisäistä elämää ensinkään. Tämä näkyy siinä, että yhteiskunnassa vallitsee lain ulkonaisen noudattamisen perusteella rauha ja järjestys. Kun me noudatamme lakia, tuotamme samalla siunausta toinen toisellemme. Kun emme tee toiselle väkivaltaa, turmele tai ryöstä hänen omaisuuttaan, häiritse hänen perhe-elämänsä, tai vaikkapa hoidamme vanhentuneita vanhempiamme noudattaaksemme Jumalan käskyä kunnioittaa äitiä ja isää, on ulkonainenkin lain noudattamisemme, jota ehkä voitaisiin sanoa kunnialliseksi elämäksi, tuonut läheisillemme siunausta. Se on säästänyt heidät monesta pahasta asiasta. Jumalan lain merkitys ei rajoitu tähän. Tämä ensimmäinen käyttö, sen hyödyllisyys ja jopa siunauksellisuus, on jokaisen helppo ymmärtää, vaikka hän olisi jumalatonkin. Monissa maailmanuskonnoissa laki tai uskonnolliset säännöt jäävät juuri tähän lain ensimmäiseen käyttöön tai sen tasolle. Ulkonaisilla teoilla tai harjoituksilla pyritään saavuttamaan jonkinlaista hurskautta tai korkeampien voimien suosio. Kristinuskossa ei kuitenkaan ole näin. Pelastuksemme ei perustu omaan lain tai uskonnollisten sääntöjen noudattamiseemme. Jumalan lain toista käyttöä kutsutaan myös hengelliseksi käytöksi. Siinä laki toimii ikään kuin peilinä sille, mitä me teemme tai miten me toimimme. Lakia ei noudateta vain ulkonaisesti pidättäytymällä kiellettyjen asioiden tekemisestä tai suorittamalla vähinosa käsketystä. Laki tarkoittaa paljon syvempiäkin asioita. Laki on täydellinen, koska se on pyhän ja täydellisen Jumalan antama. Esimerkiksi vuorisaarnassa Matteuksen evankeliumissa Jeesus antaa esimerkin lain syvemmästä merkityksestä. Selittäessään. Teille on opetettu tämä isille annettu käsky, älä tapa. Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen, senkin hölmö, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja se, joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Teille on annettu tämä käsky, älä tee aviorikosta, mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Tässä Jeesus osoittaa, ettei lain noudattamiseen riitäkään pelkkä käskyn ulkonainen merkitys. Eli vaikka ihminen pidättäytyisi tappamasta, hän kuitenkin on rikkonut viidennen käskyn, jos hän on vihoissaan veljelleen. Tai vaikka ei vuoteisen asti olisi vielä ehdittykään, on kuudes käsky rikottu jo sillä, että katsoo jotakuta toista himoiten. Miksi Jeesus opettaa näin? Siksi, että Jumala on täydellinen. Vihassa on tappamisen ja väkivallan siemen. Kukapa tappaisi täysin vailla vihaa? Samoin himossa on huorin tekemisen siemen. Kukapa tekisi huorin, jollei siihen olisi seksuaalista halua? Jumalan laki ei siis edellytä puhtautta vain teoilta, vaan myös ajatuksilta. Ja se on meille ihmisille vaikeaa. Kirkkoisä Augustinus totesi joskus ohitse mieleen tulevista pahoista himoista tai ajatuksista. Et voi estää lintua lentämästä pääsi yli, mutta voit estää sitä tekemästä pesää hiuksiisi. Meidän ei siis pidä alkaa hellimään ja ruokkimaan kristittyinä niitä tunteita tai ajatuksia, kuten katkeruutta, vihaa tai himoa, jotka lopulta voivat johtaa väärin tekoihin. Voimme tietenkin tuntea esimerkiksi vihaa tai katkeruutta, mutta meidän ei tule jäädä niihin kiinni. Jaakobin kirjekki varoittaa meitä antamasta synnille sijaa. Jaakob kirjoittaa. Älköön kukaan kiusauksiin joutuessaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta. Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän itse kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa. Se häntä vetää ja houkuttelee. Ja sitten himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin, ja kun synti on kasvanut täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman. Jos kuitenkin tutkimme elämäämme, ajatuksiamme tai tekojamme rehellisesti tämän Jumalan käskyjen peilin edessä, huomaamme tehneemme väärin, ja juuri tämä on lain toinen tehtävä. Laki käskee meitä täydellisyyteen, johon emme kykene. Se saa meidät ymmärtämään sen, että tarvitsemme Kristusta. Koska emme voi lakia täysin täyttää, tarvitsemme armoa. Tämä on myös galatalaiskirjeen keskeinen sanoma. Laki tekee meidät armoa tarvitseviksi ja armoa me saamme vain Kristukselta itseltään. Galatalaiskirjeen sanoin, laista on tullut meille kasvattaja Kristukseen. Laki siis ajaa meidät, syntiset ihmiset, Kristuksen luokse. Ainoan armon lähteen luokse. Laki osoittaa meidät syyllisiksi ja armoa tarvitseviksi. Ja siksi meidän on lähdettävä Kristuksen luokse. Meille ihmisille on tyypillistä haluttomuus myöntää omia virheitämme tai ottaa vastaan nuhtelua. Niinpä näyttää joskus olevan niin, että kun Jumalan sanan peili osoittaa meidän kasvojemme olevan synnistä likaiset, suutummekin peilille ja yritämme rikkoa sen sijaan, että etsisimme turvaa ja puhdistusta Kristuksesta. Jos näet, että kasvosi ovat likaiset peilistä, niin pesetkö kasvosi vai rikotko peilin? Tällaista peilin rikkomista on esimerkiksi se, että koetamme selittää pois sen Jumalan sanan nuhteen, joka tuntuu kohdistuvan meidän omaan elämäämme ja sen rikkinäisyyteen. Olkoon se sitten ahneutta, ylpeyttä, tekopyhyyttä tai huoruutta. Laki ajaa meitä Kristuksen luokse, ei kauemmaksi Kristuksesta. Mutta Jeesuksen luokse tuleminen vaatii meiltä usein ylpeytemme nielemistä ja omien virheidemme ja syntiemme tunnustamista. No entäpä se lain kolmas käyttö? Lain kolmatta käyttöä kutsutaan uudeksi kuuliaisuudeksi. Kun me olemme saaneet anteeksi syntimme Jumalan armosta, hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden, olemme luonnollisesti kiitollisia Jumalalle. Tästä kiitollisuudesta nousee rakkaus ja halu palvella Jumalaa. Ja me ryhdymme kysymään, kun olemme saaneet synnit anteeksi, miten voisimme paremmin elämässämme noudattaa hänen tahtoaan? Miten voisimme osoittaa rakkauttamme ja kiitollisuuttamme Jumalaa kohtaan? Me emme voi sinänsä hyödyttää Jumalaa mitenkään, koska Jumalan kunnia on täydellinen ja on ollut sitä jo alusta asti. Mutta meidän rakkautemme saa meidät etsimään Jumalan tahtoa, että me voisimme täyttää Jumalan, meidän rakkaan Jumalamme tahdon. Kiitollisuutemme pitäisi herättää meissä rakkautta. Jumala kehottaa taas meitä kohdistamaan tätä rakkauttamme sekä Jumalan palvelukseen, rukouksin ja ylistyksin, että lähimmäiseemme rakkaudessa. Jumalan laki neuvoo, kuinka me voimme kanavoida tätä rakkauttamme. Se on meille neuvoksi ja ohjeeksi, miten voimme oikein rakastaa sekä Jumalaamme että lähimmäistämme. Kun me täytämme Jumalan lakia, rakkauden lakia, se tuottaa siunausta niille, jotka saavat siitä osansa. Laki siis ensin herättää ihmisessä luonnollisen ajatuksen orjallisesti palkkion toivossa ja rangaistuksen pelosta noudattamaan sitä ikään kuin Jumalan armo ansaitsemiseksi. Mutta lain kolmas käyttö, uusi kuuliaisuus, eroaa tästä siten, ettei se enää ole meidän omasta yrittämisestämme ja aherruksestamme kumpuavaa pakotettua työtä, vaan kiitollisuudesta kumpuavaa rakkautta Jumalaa kohtaan. Lakia, eli Jumalan tahtoa, on opetettava ja muistuttava kuitenkin myös uskovalle ihmiselle. Koska me elämme vielä täällä maailmassa monella tavalla puutteellista ja syntistäkin elämää, ja meillä on yhä jäljellä se vanha ihminen, eli kaikki ne jumalattomat himot, halut, ajatukset ja vihan tunteet, jotka koko ihmiskuntaa ovat syntinlankeemuksesta alkaen vaivanneet, on meidän hyvä tarkastaa omaa suuntaamme ja peilata omia elämänvalintojamme ja arvojamme oikeaan, muuttumattomaan peiliin, Jumalan sanaan. Jumalan laki ei kuitenkaan ole uskovalle ihmiselle pelkoa tai orjallista käskyjen noudattamista, vaan se on meidän tapamme tuoda siunausta sekä meille itsellemme että ympäristöllemme. Se on ohje ja neuvo, joka on hyvä. Jumala on koko maailman luoja ja tekijä. Hänen sanansa ja lakinsa on elämän oma laki. Siunattua viikkoa sinulle.